რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახალამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სხდომა დატოვა შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერობიშვილმა და დედაქალაქის ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამ. ამჟამად მათ გარეშე გრძელდება წინა სასამართლოს სხდომა 2007 წლის 7 ნოემბერს თბილისში მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმეზე. ვანო მერობიშვილის და გიგი უგულავას გარდა პროკურატურის მიერ ბრალდებულნი არიან იუსტიციის და თავდაცვის ყოფილი მინისტრები ზურაბადეიშვილი და დავით კეზერაშვილი. დღევანდელ სხდომაზე მოსამართლემ უნდა გამოაცხადოს გადაწყვეტილება ადვოკატების შუამდგომლობაზე, რომელიც გიგი უგულავასთვის აღკვეთის ზომის გაუქმება შეეხება. გარდა ამისა, მხარეები წარმოადგენენ მტკიცებულებათა ნუსხას, რომელიც მოსამართლემ უნდა დაამტკიცოს. 19 წლის სალომე ჯორბენაძის მკვლელობისთვის ბრალდებულ მის ყოფილ მეუღლე სერგი საცერაძეს განაჩენს დღეს გამოუტანს ქუთაისის საქალაქო სასამართლო. სალომე ჯორბენაძე შარშან ივლისში ზესტაფონში მოკლეს. განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულ სერგი საცერაძეს, რომელიც პოლიციის თანამშრომელია, 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. დაზარალებულის უფლებამონაცვლის ინტერესებს სასამართლო პროცესზე იცავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. 25 წლის წუთის დაგვიანებით დაიწყო დღეს საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა, თუმცა პირველმა კენჭის ხრამ აჩვენა, რომ დარბაზში კვორუმი არ იყო. სხდომის წამყვანმა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ დარბაზში 80-მდე დეპუტატი იმყოფება, მაგრამ როგორც უსუფაშვილმა აღნიშნა, ისინი სხვა საკითხით არიან დაკავებულნი. განმეორებითი რეგისტრაცია ცოტა ხანში ჩატარდება. პარლამენტმა დღევანდელ სხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად უნდა იმსჯელოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანცვლილებაზე, რომლის თანახმად ძალადობრივი ქმედებისკენ მოწოდება 2 წლამდე პატიმრობით დაისჯება. კანონპროექტში ნათქვამია, რომ დასჯათ ქმედებად განისაზღვრება ზეპირა წერილობით ან გამოხატვის რომელიმე სხვა საშუალებით საჯაროდ მოწოდება ძალადობრივი ქმედებებისკენ რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, პოლიტიკური, ენობრივი ან სხვა ნიშნის მქონე პირთა ჯგუფებს შორის განხეთქილების ჩამოსაგდებად, თუ იგი ქმნის ძალადობრივი ქმედების აშკარა პირდაპირ და არსებით საფრთხეს. სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანამცვლილებას ეწინააღმდეგება საპარლამენტო უმცირესობა, რომლის წარმომადგენლებიც აცხადებენ, რომ საკანონმდებლო ცვლილება ცენზურის დამკვიდრებას ნიშნავს. გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხეს ხედავენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, თუმცა არც უმცირესობის და არც სამოქალაქო სექტორის პოზიცია საპარლამენტო უმრავლესობაში არ იზიარებენ. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის კვლელობაში ეჭვმიტანილი ზაურდადაევის ადვოკატი შამსუდინ ცაკაევი მოითხოვს ლინგვისტური ექსპერტიზა ჩაუტარდეს და დაევის აღიარებით ჩვენებას. ადვოკატის განცხადებით, ოქმის ტექსტი არ შეესაბამება საუბარს ადამიანისა, რომელიც ჩეჩნეთში ცხოვრობს და პროფესიიდან გამომდინარე მთავარი საქმიანობა სპეცოპერაციებში მონაწილეობაა. შამსუდინ ცაკაევის შეფასებით, ზაურდადაევს, რომელმაც დიდი გაჭირვებით დაამთავრა კომუნალური სამშენებლო კოლეჯი, არ შეეძლო გამოეყენებინა ოქმში მოყვანილი ისეთი ფრაზები, როგორიცაა კვლელობის ადგილი და დრო იდეალური იყო, ან ინფორმაციამ დიდი საზოგადოებრივი რეზონანსი გამოიწვია. თავად ზაურდადაევმა უკვე რამდენჯერმე განაცხადა, რომ ბორის ნემცოვი არ მოუკლავს და დანაშაული მუქარის და წამების შედეგად აღიარა. იტალიის პოლიციამ დააკავა 15 მუსლიმი მიგრანტი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან 12 ქრისტიანის მკვლელობაში. პოლიციის ინფორმაციით, გემზე მომხდარი ჩხუბისას მუსლიმმა მიგრანტებმა ზღვაში გადააგდეს განელი და ნიგერიელი ქრისტიანი მიგრანტები. სავარაუდოდ ყველა მათგანი დაიღუპა. გემს, რომელზეც 100-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა, არალეგალური მიგრანტები აფრიკიდან იტალიაში გადახავდა. ქალაქ პალერმოს პოლიციის ცნობით, 15 დაკავებულ პირს ბრალადედება რელიგიურ ნიადაგზე დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი მკვლელობა. დაკავებული მიგრანტები გვინეის, მალის, სენეგალის და კოდივუარის მოქალაქეები არიან. ინციდენტის თვითმხილველებმა პოლიციელებს უამბეს, რომ მას შემდეგ, რაც მუსლიმებმა 12 ქრისტიანი ზღვაში გადააგდეს, გემზე დარჩენილებმა თავდაცვის მიზნით ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს. ბოლო ორი დღის განმავლობაში ხმელთაშუა ზღვაში ჩაიძირა ორი გემი, რომელსაც ჩრდილოეთ აფრიკიდან იტალიაში არალეგალური მიგრანტები მიხავდა. დაიღუპა 400-ზე მეტი ადამიანი. იტალიის მთავრობამ ევროკავშირს კიდევ ერთხელ მოუწოდა დაეხმაროს ჩრდილოეთ აფრიკიდან არალეგალური მიგრაციის პრობლემის მოგვარებაში.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალების გაძლიერება რეგიონებში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შევეცდებით სტუმრებთან ერთად გავარკვიოთ, როგორ ცხოვრობენ ქალები რეგიონებში, როგორია მათი შემოსავალი და რა კეთდება მათი ეკონომიკური გაძლიერებისთვის. დღეს ჩვენ გვყოლება სამი სტუმარი: მაია კაციტაძე, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, ლალი ყიფშიძე, ამავე ცენტრის პროგრამის ხელმძღვანელი და ქეთევან ფაცაცია, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988 327. ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ, 2988 327. ასევე გაქვთ საშუალება დაგვირეკოთ და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკალური პაუზის შემდეგ მე გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. I lost my heart under the bridge to that little girl so much to me and now I'm old and now I holler she'll never know just what I found that blue-eyed girl. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კუნჯულია უძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა: ქალების გაძლიერება რეგიონებში. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს: მაია კაციტაძე, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, და ლალი ყიფშიძე, ამავე ცენტრის პროგრამის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ჰორიზონტის გაფართოვება, გაუმჯობესებული არჩევანი ქალთა და გოგონათა პროფესიული და ეკონომიკური განვითარებისთვის. აი ასეთი არამარტივი სახელწოდება აქვს პროგრამას, რომლის ხელმძღვანელიც ლალი გახლავთ და რომელიც USAID-ის მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტი ხორციელდება სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის 13 მუნიციპალიტეტში. Да, ერთ-ერთ კომპონენტს ქალთა ოთახების გახსნა წარმოადგენს. იმ დროისთვის, როდესაც მაია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბოლოს გახსნილი იყო 4 ასეთი ოთახი. ახლა რა მდგომარეობაა? იქნებ გითხეს ლალი, რადგან ეს პროგრამის ხელმძღვანელი ყავს დღეს სტუმრად, ნამდვილი ოთახი გაიხსნა მაშინ, ჩემი ინფორმაციით 10-ზე მეტი უნდა იყოს, ხო?
კი, თქვენი ინფორმაცია ნამდვილად სწორია. ჩვენ უკვე გავხსენეთ 11 ოთახი არსებობს უკვე მუნიციპალიტეტში, ბოლო ოთახის გახსნა მოხდა 8 აპრილს რუსთავში, ქალაქ რუსთავში და დარჩენილი გვაქვს სულ 2 ოთახის გახსნა, ეს გახლავთ გარდაფანისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებში. თუმცა იმედი გვაქვს, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტები არემონტებენ ამ შენობებს, მუნიციპალიტეტის შენობებს, სადაც უნდა გაიხსნას ეს ახალი მუნიციპალური სერვისი.
და შესაბამისად არის მასაუბრები დანარჩენებით ახსნიდეთ თავიდან. რაღაცების გამეორება მოგვიწევს მაია, იმიტომ რომ
აუდიტორია
ჩვენი გადაცემის ერთხელ გენდერულ ამბებში, ერთხელ დილის პროგრამაში თუ არ ვცდები. რაღაცების გამეორება მოგვიწევს, მაგრამ მსმენელებიც ალბათ შემოგვემატნენ მას შემდეგ. რა არის ეს ქალთა ოთახები? მოდით ავხსნათ.
მიესალმები ჩვენს მსმენელს და დიდი მადლობა კვლავ თქვენი ეთერისთვის. ქალთა ოთახები არის ახალი მუნიციპალური სერვისი. მე ძალიან მომწონს ეს სახელწოდება, ახალი მუნიციპალური სერვისი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვართ ანუ კონფლიქტებს და მოპარტებს საერთაშორისო კვლევების ცენტრი არ არის, ასე ვთქვათ, არ ვიჩემებთ, რომ ეს არის ჩვენი პროდუქტი. ჩვენ ვეხმარებით მუნიციპალიტეტს, შეიქმნა ეს სივრცე და ეს სივრცე გადაეცემა მუნიციპალიტეტებს იმისთვის, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო და საჭირო საქმეს მოხმარდეს.
მაგრამ თქვენი იმპულსით შეიქმნა.
ჩვენი იმპულსით, ჩვენი იდეით, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს ძალიან მომწონს ეს, რომ აი თქვათ არ არის, ვამბობთ ძალიან ისეთი როგორ ვთქვა, თავმდაბლები კი არ ვართ, უბრალოდ ვთვლით, რომ ჩვენზე მეტი საქმე რეალურად იქ ადგილზე გასაკეთებელი აქვს და ზუსტად ის მუნიციპალიტეტები არიან მთავარი გმირები, ასე ვთქვათ. ეს არის ოთახი, რომელიც შედგება რამდენიმე პირობითი სივრცისგან, არის ბავშვების კუთხე, არის კომპიუტერებით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა, შეხვედრების ადგილი, ყავის და ჩაის დასალევი ადგილი, ანუ ეს არის ძალიან კომფორტული თანამედროვე გარემო მუნიციპალიტეტის შენობაში, სადაც ყველასთვის კარიერია. ნებისმიერი შეხვედრა შეიძლება დაიგეგმოს. რა თქმა უნდა, ჩვენც გეგმავთ შეხვედრებს და თემატურ შეხვედრებს, ჩვენც ასე ვთქვათ, წავახმართ ხოლმე. მათ შორის არის ტრენინგები, ჩვენი საჭიროებებსაც ვიკვლევთ და იქიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, მუშაობთ. თუმცა ნებისმიერ ქალბატონს, რომელსაც შეუძლია რაღაცის გაკეთება, ან უბრალოდ იდეა აქვს, ან უბრალოდ არც ბავშვი უნდა ცოტახნით დატოვოს მუნიციპალიტეტში, რეგიონში, რაიონში ყოფნის დროს, შეუძლია მიაკითხოს ქალთა ოთახს.
გასაგები, რამდენად დაიტვირთა ეს ოთახები? რამდენად ხალხმრავალი გახდა? რამდენად შეიყვარეს ქალებმა და როგორ უყურებენ ამას კაცები?
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დატვირთულია ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ტრენინგები დაიგეგმა, საჭიროებები და გამდინარე, ჩვენ ჩავატარეთ საბაზისო კვლევა, სადაც გამოიკვეთა კონკრეტული ტრენინგების საჭიროება. ამჯერად ჩავატარეთ უკვე ორგანიზაციული განვითარების ტრენინგები, ბიზნესის განვითარების ტრენინგი, რადგან ვაპირებთ საგრანტო კონკურსის გამოცხადებას სწორედ მცირე ბიზნესის განვითარებისთვის და 13-ე მუნიციპალიტეტში უნდა გაიცეს თითო-თითო გრანტი. სამისოთ ვამზადებთ წინასწარ ამ ქალბატონებს, გენდერზე ჩატარდა პირველი უპირველესი ტრენინგი ამ ოთახებში, ასე რომ საკმაოდ დატვირთულია. ამ ეტაპამდე მიმდინარეობდა უფრო ძირითადად ტექნიკური სამუშაოები, ხოლო ახლა გადავედით უფრო შინაარსობრივ მხარეზე და უფრო მეტად ცდილობ შინაარსობრივად საინტერესო დატვირთული გავხადოთ ამ ოთახების საქმიანობა.
ორივე მუნიციპალიტეტში ალბათ ერთნაირად არ მიდის საქმე.
ორივე რეგიონში.
ორივე რეგიონში, დიახ, 13 მუნიციპალიტეტია, ორი რეგიონისა, ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი. რა განასხვავებს ამ რეგიონებს ერთმანეთისგან? თქვა, სად უფრო რთული იყო ქალების დაინტერესება ბიზნესის მიმართულებით?
იცით როგორ არის, ესე არც მთლად ესე ვერ ვიტყვით, რომ თქვა ერთი უფრო მეტად ან ნაკლებად, არა. პრინციპში ადამიანები ზოგადად სხვადასხვანაირები არიან. ხო, ჩვენც მუშაობთ ადამიანებთან, ანუ ქალბატონებთანაც და ვაჟებთანაც და გოგონებთანაც. არა, მოთხოვნა პრინციპში აქტიურობის თვალსაზრისით და ინტერესის თვალსაზრისით თუ არ ვწდები ყველგან
ერთნაირი.
გამომდინარე იქიდან, რომ ვთქვი, პიონერი რეგიონი იყო ქვემო ქართლი, იმიტომ რომ სამი ოთახი არსებობდა წინა წლების პროექტის, ასე ვთქვათ, დამსახურებით და მხარდაჭერით, ის იმ რეგიონს თუ ასე შევხედავთ, მაშინ იმ სამ მუნიციპალიტეტს პრინციპში წამოეწივნენ კიდეც ახალი გაცნობები. ეს იყო ძალიან კარგი სტიმული, იმიტომ რომ ვთქვათ, ის სამი რო იხსნებოდა საპილოტე იყო და როდესაც გაჩნდა უკვე ეს ვთქვათ კონკურენცია, ოღონდ კარგი გაგებით ანობის მიერ კონკურენცია ჩემთვის მაგალითად, მაგრამ ნუ დაინახეს, რომ სხვაც გაიხსნა და ის სხვა უკვე ასე ვთქვათ მასზე რაღაც იმედები მყარდებოდა, რეალურად ის ახლები წამოეწივნენ ძველებს და უკვე დაიწყება ალბათ უფრო თანაპირობებში იარსებებს სამეტივე და ნახოთ, ნუ აბზი შინაარსები ალბათ შეიცვლება.
თვითონ ქალებისგან მოდის თუ არა იდეები ვთქვათ, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ ოთახებში? თუ ყოფილა ასეთ შემთხვევაში, რომ ვთქვათ ადგილობრივი მოსახლეობისგან წამოსულა ვთქვათ რაღაც იდეა, რომ მოდით ეს გავაკეთოთ. მე მახსოვს, რომ ერთ-ერთმა ქორწინების რეგისტრაცია შემოთავაზა და მოაწერეთ ხელს. თუ მოაწერეს ხელი მაშინ.
It's try, ხო, მაშინ ეს იყო ძალიან ისეთი პომპეზური ღონისძიება და ნუ როგორც აღმოჩნდა, მათ იმ წუთას უნდათ თურმე ეს და ნუ არ გამოვიდა.
ხო,
ხო, იმიტომ რომ თვითონვე თურმე რეგისტრირებულებს ყოფილან იქ სადღაც მაჩის ბიუროთ, რა ქვია, მაგას ქორწინების გაფორმებას აწყდება. უბრალოდ ეს სურვილი იყო, ერთხელ დაფიქსირდა და მორჩა.
მესმის, თუ წამოსულა იდეები, რაიმე ესეთ ინიციატივები მათი მხრიდან?
კი, ჩვენ სისტემატურად ვიკვლევთ ამ ინიციატივებს, საჭიროებებს. მაგალითად, ახლა ორი დღის წინ გავხდით ადიგენში, ადიგენის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახში და იქიდან არის მოთხოვნა უფრო მეტად არამხოლოდ ადგენიდან, შეიძლება ითქვას, უცხოენის შესწავლაზე, კომპიუტერულ უნარჩვევებზე და მესმე გახდათ ბუღალტერია, ბუღალტერიის კურსები უნდა როი გავუკეთოთ და
რა ბუღალტერიის მიმართულებით თითქოს აპირებდით რაღაც ტერმინებს?
ეს მაშინაც საჭიროებს კი, რომ ჩატარდა, კი, ნამდვილად სწორად გახსოვთ, იყო ეს ყოველდღიურად ამოდის, რომ თქვა, აი რა დეფიციტია ცოდნასთან დაკავშირებით, რას ისურვებდნენ, იყო ასევე მართვის მოწმობის კურსები, აღებისთვის საჭირო კურსები და ასე შემდეგ. კი, ეს ყველაფერი არის და კიდევ ერთი ალბათ ის, რომ ამ ოთახს ნებისმიერ, არა მარტო ქალბატონი, თქვენი კითხეთ, თქვა ნებისმიერ იდეა.
კი, 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 ცხადია. მე კაცებიც
მგონი, თავისუფლად მამა კაცებიც რა თქმა უნდა თავისუფლად სარგებლობენ, ასე ისარგებლებენ, აი მაგალითად სოფლის მეურნეობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები, რომლებსაც შეუძლიათ და ჩვენ უკვე შევთავაზეთ, რომ საკონსულტაციო შეხვედრები გამართონ მოსახლეობასთან, სწორედაც რომ ამ ქალთა ოთახებში, იმიტომ რომ მათ სათქმელი აქვთ რაღაც, ხო, მათ აქვთ ახალი ტექნოლოგიები, ახალი პესტიციდები თუნდაც და შხამქიმიკატ ები რაღაც სეზონია, ხო, ხნათესვის და ასე შემდეგ. ან მათ შეუძლიათ ეს სივრცე გამოიყენონ და დაინტერესებაც არსებობს, იმიტომ რომ არიან ფერმერები, არიან უფრო
ბიზნესის ჩართვაში ამას გულისხმობთ.
არა, ბიზნესის ჩართვა კიდე სხვა კომპონენტია.
კარგი, აი კომპონენტი ბიზნესის ჩართვა ძალიან საინტერესო ღერს, იმიტომ რომ აი ეკონომიკურ წინსვლასთან ასოცირდება. რა როგორ ჩაერთო ამ პროექტში ბიზნესი? რა ეტაპზეა ეს? ვიცი რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო.
ერთ-ერთი კომპონენტია ძალიან ცით მნიშვნელოვანი. პრინციპში
პლანის რასთან
მინათ. ეცეთრა ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს სხვადასხვა ტიპის ბიზნესებთან. მოგეხსენებათ, ახლა კრიზისული პერიოდია და სამწუხაროდ ძალიან დიდი თანამშრომლობა ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ვერ გამოგდის, თუმცა არის დაგეგმილი თან პარტნიორული ტიპის პროექტები, ანუ ნაწილს ჩვენ ვაფინანსებთ, მაგალითად და ნაწილი ბიზნესის მხრიდან ფინანსდება. ასეთი ფორმა ჩავატარეთ სტაჟირების პროგრამები, სადაც ადამიანები მივამაგრეთ კონკრეტულ ორგანიზაციებს, ჩვენ ვხდიდით მაგალითად ტრანსპორტირების ფულს და თვითონ ორგანიზაციები ფარავდნენ იქ მუშაობის ელემენტარულ ანაზღაურებას. ეს იყო ძალიან
ინტერესანტი ორგანიზაციებია.
ეს უფრო გახლავთ, რა თქმა უნდა, კომერციული ორგანიზაციები, იგივე ჯეოსოლთან გვაქვს მოლაპარაკებები, ვისოლთან, სოკართან, ამის გალბასთან.
მიმართული თქვათ, ესენი რას აკეთებდნენ, ეს წარგზავნილი, თქვენს მიერ წარგზავნილები, რა პოზიციით? სტაჟირება იყო.
სტაჟირება იყო, უნარჩვევებს
სწავლობდნენ,
პროფესიულ უნარჩვევებს. კი ბატონო, ნაწილი სხვა
პოზიციებიც, იმიტომ რომ სერვის ცენტრებში, აგრო
სერვისებში
არის, კიდეც იყო კეთ ინტერესი ქონდა.
იმის შემდეგ დაინტერესება თუ წამოვიდა, ვთქვათ, ათი მხრიდან.
ჩვენ ეს მუდმივი პროცესი გვაქვს, ანუ
ეს უცხოეთია.
იმის რომ გავუგებენ, ასე ვთქვათ, საინტერესო საქმეს.
კი, თვითონ მინდა გითხრათ, რომ ეს სტაჟირების პროგრამა ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ამის შედეგად ჩვენ მქონდა თავიდან დაგეგმილი სულ 6 სტაჟირების პროგრამის გაკეთება, გავაკეთეთ 9. იმასე მეტი ვიდრე მქონდა დაგეგმილი და აქედან უკვე სამი ოთხი კადრი როგორც ვიცით აი ამ სტაჟირების პროგრამის შემდეგ დასაქმდა ასე რომ წარმატებად მივიჩნევთ ჩვენ
და ქალებიც
განაცხადები რატომღაც შეიძლება არ ვიცი ხა ჩვენ ამაზე კი ვისაუბრია ხო ვისაუბრია მაგრამ ალბათ მაინც ეს ქალთა ოთახი რაღაცა იმ მესიჯს უშვებს რომ ქალებისთვის არის მხოლოდ და ნუ არ ვიცი შეიძლება შემდეგი ეტაპი ერთი წელი დარჩა ხო პროექტს პრინციპში იქნებ შეძლოთ ისიც რომ კაცებიც იყვნენ თუმცა ხა ტრენინგებზე ესწრებოდნენ მამაკაცები მეც ვატარებდი ერთ-ერთ ტრენინგს და მყავდა მამაკაცები
ეს ქალებისგან მეტი დაინტერესება
გამოიჩინა. ქალებისგან მეტი დაინტერესება და თქვენ რომ იკითხეთ რა განწყობა აქვს მამაკაცებსო აი წინა კითხვა იყო ხო აი მამაკაცებს აქვს ძალიან ნორმალური განწყობა თუმცა თავიდან იყო ბევრი ხუმრობა ამაზე რომ რა ხდება ეს ქალთა ოთახი რა არის და ეხა ჭორაობა გაკლიათ და ყველას ხონდა ის განცდა რომ მართლა იქ რაღაცა ჩაიდანი უნდა თუხთუხებდეს მხოლოდ დუღუტეს და არა ესე რახან არ მოხდა და იქ რაღაც საინტერესო თემები გაჩნდა მაგრამ სტაჟირება ასევე ძალიან საინტერესო გრანტებს გავცემთ მცირე გრანტებს სკოლის მოსწავლეებისთვის ამ ეტაპზე დამამთავრებელი თუ არა აღნიშნულობა შემეშალოს.
არა, ამ ეტაპზე
15-დან 18 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებისთვის კონკრეტული უნარების გაძლიერებისთვის მათი რაღაც შესაძლებლობების
გაზრდისთვის. ეს სკოლების ინფორმირების პროგრამის ფაზა. სკოლა 300 სკოლა იყო.
300 სკოლა ჰქონდა დიახ და ახალგაზრდა სკოლების ინფო. პრინციპში შეიძლება ერთი
სკოლა. ეს მშობლები, მასწავლებლები
და შვილები.
ეხლა სამკუთხედივით იყო.
კი ბატონო, 22 გრანტი გაიცა სწორედ მაგ კონტექსტში, ეხლა უკვე ახალი პროგრამა ჰქონდა საგრანტო გამოცხადებული.
მცირე გრანტი სოპარი $50 და $250
და ისთვის მოიხმარენ.
ეს არის უნარჩევების გამაძლიერებელ ტრენინგებზე დასწრება მაგალითად თუ სურს რომ სამე დაესროს თქვა შეიძლება იყოს უფასო ტრენინგ კურსი და თვითონ წასასვლელი ფულიც არ ქონდეს ჩვენ შეგვიძლია ამ ფულის ამზაურება გარდა ამისა თვითონ ტრენინგის საფასურის გადახდაც ენის კურსები დააფინანსეთ ექსკურსიები დააფინანსეთ
ეთნომუსიკის გაკვეთილები დააფინანსეთ ხო კიდე სხვა
ძალზე იქ არის საჭირო მაგალითად ზოგიერთი სტუდენტი იქნება ეს თუ ბავშვი სკოლის მოსწავლე ნამყოფიც არ არის მცხეთაში
სიტუაცია
ერთერთი ამ მიზნით სწორედ დააფინანსეთ ახლა გვექნება შერჩევის პროცესი დაიწყო უკვე სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის გამისნული კონკურსი იყო გამოცხადებული რომელიც $250-დან $750-მდე შემოიფარგლებოდა თანხი და ეს სწორედ ეძღვნება მათი პროფესიული უნარჩვების გაძლიერებას ასე რომ ძალიან
გამოგონებელი ბავშვები ყავს ძალიან საინტერესო ბავშვები როგორია ერთი განაცხადი
ძალიან
გამოიკვეთა ანუ ბავშვი ახალგაზრდა რომელიც ბავშვი არქი ახალგაზრდა ხო ახალგაზრდა რომელიც არის სამცხე ჯავახეთიდან არის არა ჩვეულებრივი თურმე წარმო ტების მქონე უკვე რაღაც მიღწევებია გამოგონებები აქ ყურადღების ცენტრშიც არსებს და მას სჭირდება რაღაც თანხა იმისთვის რომ გამოიწეროს დეტალები თავისი გამოგონების ანკეტის შექმნისთვის. აი მსგავს ფოტოაპარატი ერთ-ერთ თორმეტების მენადაფეითებული ახალგაზრდა რომელიც არაჩვეულებრივად იღებს და მთელმა სკოლამ გაუწია რეკომენდაცია რომ აი ეს ბავშვი ამით არის ამაშია და არ აქვს ფოტოაპარატი და ტელეფონით იღებ და ალბათ არ გახდებ. ამისთვის მხოლოდ ეხლა ეს ცირეთა გრანტები
რომელიც თიცე ჩამოსათვლელი ქალი ბიზნესმენები იყვნენ აი პირველ ლისტომრობის დროს ჩვენ საუბრობდით და ამასთან დაკავშირებით თუ გაიზარდა მათი რიცხვი მას შემდეგან თუ ილანდებიან აი ახალი ვთქვათ
ეცეთა დაინტერესება. კი, ძალიან დიდია დაინტერესება, იმიტომ რომ თვითონ ბიზნეს ტრენინგზე დამსწრეთა დასწრების მსურველთა რაოდენობა მამისკენ მიგვანიშნა, რომ არის ძალიან დიდი მოლოდინი ამ საგრანტო პროგრამის.
და რა არის ბარიერი ის გამოც ვერ ახერხებენ?
ძირითადი ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, რასაც ჩვენ თვითონაც გვინდა მოვამზადოთ, იმიტომაც ვატარებთ ამ ტიპის ტრენინგს, რომ არა მხოლოდ ჩვენ და შეძლონ შემოტანა საგრანტო აპლიკაციების, არამედ სხვა საფინანსო ორგანიზაციებსაც მიმართონ ამ მიზნით.
აი ამ კითხვი ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხი. ზოგჯერ მე ვარ წამსრე ასეთ სიტუაციების, როდესაც არიციან საერთოდ რომ სახელმწიფო თუნდაც როდესაც სავაზობს რაღაცა ტიპის პროგრამებს. ამ ხრივ თქვენ ალბათ გარკვეულ მოახდინეთ,
იმიტომ რომ ხო მოკლედ ვიტყვი ნებისმიერი ჩვენი შეხვედრა, როგორც კი ეს არის მხოლოდ ეს ჩარჩო, რო თქვა ეს უნდა გავაკეთოთ და ბარჩა. იქ უამრავი კითხვა მოდის კიდე იმის გარეთ, რაზეც იყო დაგეგმილი თქვა ტრენინგი შეხვედრა. არის ძალიან დიდი ინტერესი, ძალიან დიდი. როგორ გითხრათ, ვაკუუმს არ დავარქმევ, მაგრამ მიუწვდომლობა ინფორმაციაზე ხელმოუწოდებლობის პრობლემა დგას როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ჩვენ რომ გვგონია რომ ტელევიზიით უამრავი რეკლამა, უამრავი არა ძალიან ხშირად გადის რეკლამა, თქვა მცირე ბიზნესის დაფინანსება და ხარდაჭერა და ნაწარმოებია საქართველოში თუ აწარმოებს საქართველოში, მე აღმოვაჩინე, მე პირადად აღმოვაჩინე სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, რომ თითქმის ყველა ჯგუფში თითო მონაწილეს ქონდა მაინც აი ეს კითხვა, რომ ვის მიუმართო რა უნდა ვქნა, რამე პროექტი არსებობს, პროგრამა არსებობს და გვიწევდა ის იქვე ადგილზე ამობეჭდა ინტერნეტიდან მოძიება, რომ თქვა აი ესეთი რაღაც არსებობს და თქვა შეგეთ გაეცნოთ და მე
რეკომენდაი. თუ ყოველ შემთხვევაში რომ შემდეგ გამოუყენებიათ ეს.
კი, ძალიან ბევრი შემთხვევა ქონე ასეთი და იცით რა ეს საჭიროება ინფორმაციის მიწოდების არის ძალიან თვალსაჩინო და თვალნათელი. შეიძლება ჩვენ აქ რომ შევხედოთ თბილისში და გონია რომ ძალიან მარტივი მისაგნებია რაღაცები ინტერნეტის საშუალებით, იქ ელემენტარულად არის ცოდნენ ეს წყარო, საჭიროება ამა თუ იმ ინფორმაციის მოძიება და ამ ტიპის დახმარებაც კი მათთვის არის ძალიან ფასდაუდებელი. ასე რომ ამ ფუნქციასაც ტვირთულობს ჩვენი ქალთა ოთახი, ამის გარდა ჩვენ მქონდა შეხვედრა უბრალოდ კონფერენციაზე დავესწარით და ვაპირებთ შეხვედრას სოფლის მეურნეობის კოოპერატივების აგენტოს ხელმძღვანელობასთან, რომელიც აპირებს რომ გამოგვიყოს ადამიანი, რომელიც ჩვენთან ერთად ივლის ამ ქალთა ოთახებში და მოხდება ინფორმირება ქალთა ჯგუფების რა ტიპის შეღავათები, რა ტიპის პროგრამები აქვთ თვითონ, რომ მოხდეს ამისი პროპაგანდა.
რომ გაერთიანონ ძალები და გამსხვილდნენ და უფრო ძლიერად შეძლებენ შემდეგ უკვე. აი ეს ფინანსური ფინანსების საკითხი დიდწილად ალბათ მიბმულია იმ თემასთან, რაც დამახინჯებული ტრადიციებიდან მოდის და ასე შემდეგ, რომ მათ არ აქვთ თავიანთი, თქვა, ქონების განკარგვის საშუალება, იმიტომ რომ ყოველთვის თითქმის ყოველთვის რჩებათ მამაკაცებს. და მათ არ შეუძლიათ, თქვა, რომ იგივე დააგირავონ ან ნაილონის სესხი.
კი ბატონო, ეს არის პრობლემა. ზოგადად მიწის რეგისტრაცია არის პრობლემა სახელმწიფოში სამწუხაროდ დღემდე მოუგვარებელი და როდესაც აქმე მიდგება კერძო ბანკებს მიმართვას, სადაც საჭიროა რაღაცა გარანტიის ფორმით ჩაიდოს კერძო საკუთრება, აქ წარმოაჩენს ხოლმე თავსწორად ეს პრობლემები. მითუმეტეს რომ ქალებზე არანაირი ტიპის ქონება თითქმის არ რეგისტრირდება არსად.
თუ შეგვხვდათ თქვა და ესეთი ეთნიკური და რელიგიური ასპექტებიდან გამომდინარე პრობლემები რაიმე ესეთი.
აი ახლა
კონტაქტურად დასახლებული
მუშაობის ეტაპზე ჯერჯერობით სამცხე-ჯავახეთში მსგავსი არ ანუ მე ვამბობ სამცხე-ჯავახეთს, იმიტომ რომ იქ დასრულდა უკვე ყველგან გვაქვს თავთავი და არ ყოფილა რაღაც მსგავსი. თუმცა როდესაც ჩვენ საჭიროების კვლევაზე ვმუშაობდით, მაშინ უფრო მეტი ამოდიოდა ეს რაღაც და მეგონა რომ შეიძლება და ყოფილიყო ხელშეშლები. თუმცა აი მაგალითად ნინო წმინდის ტრენინგზე, ხო? ნინო წმინდის ტრენინგი 99% იყო ეთნიკურად არაქართველებით, ქალბატონებით, რომლებიც იყვნენ ძალიან მოტივირებულები, რომლებიც იყვნენ ძალიან, როგორ გითხრათ, ესეთი
დიდი
ძალის და მაგრამ
რატომ გითხობთ ამას? მათ მხრებზე არის ძალიან დიდი ტვირთი, ისინი მინდორში მუშაობენ ხშირად კაცების მაგივრად და სწორედ ამას დროის უქონობასაც გულის.
როგორ ჩანს რაღაცები არის, რაღაცები ლაგდება, არ ვიცი, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაცები ლაგდება, იმიტომ რომ იგივე იყო ახალ ქალაქშიც მაგალითად, ხო? აი არ იყო ის რომ თქვა ეხლა მე სადღაც მინდორში უნდა ვიდგე და თქვა აქ არ ძალიან დიდი ხონილება არის განათლების მიღებაზე. ანუ ადამიანები, ქალბატონები, რომლებიც არიან საშუალო ასაკის, მათ ართვლი, ისინი ართვლიან, რომ დამთავრდა ყველაფერი. ეს მე ძალიან მომწონს. ის რომ თქვა, მათ უნდათ რომ მუდმივად იყოს და სულ მუდმივი მოთხოვნილება აქვთ, რომ ხშირად მოდით, ხშირად ჩაატარეთ, დავესწრებით, სხვებიც დაესწრებიან და ახალგაზრდებთან ერთად ძალიან აქტიურად
არიან. და ერთმანეთსაც ალბათ რომ უყურებენ, ბაძავენ და
რა თქმა უნდა,
ბატონო. კი, მაია საუბრობდა ესეთ აქტიურ ქალბატონებს და ნამდვილად ყავს ეს ჯგუფები, თუმცა ეს არის პროცენტულად ძალიან მცირე რაოდენობა სამწუხაროდ. არის შემთხვევები, როდესაც მაგალითად შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ გამოვიდეს ქალი წარმომადგენელი ოჯახიდან რაიმე ტიპის სოფლის ხდომაზე, რომ ქალი მოდიოდეს უშუალოდ მათთან შესახვედრად. ერთადერთი მიზეზი
რა არის? პრობლემა,
იმიტომ რომ სახლიდან გამოყვანა ამ ქალბატონების არის ძალიან დიდი პრობლემა. ეს ზუსტად რელიგიური თუ ეთნიკური კუთვნილების გამო.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Политикური განცხადებების შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიდიან რესხდომა დატოვეს შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერაბეშვილმა და დედაქალაქის ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამ. ამჟამად მათ გარეშე გრძელდება წინა სასამართლოს ხდომა 2007 წლის 7 ნოემბერს თბილისში მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმეზე. ვანო მერაბეშვილის და გიგი უგულავას გარდა პროკურატურის მიერ ბრალდებულნი არიან იუსტიციის და თავდაცვის ყოფილი მინისტრები ზურაბ ადეიშვილი და დავით გეზერაშვილი. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ელი ზაურდადაევის ადვოკატი შამსუდინ ცაკავი მოითხოვს ლინგვისტური ექსპერტიზა ჩაუტარდეს დადევის აღიარებით ჩვენებას. ადვოკატის განცხადებით ოქმის ტექსტი არ შეესაბამება საუბარს ადამიანისა, რომელიც ჩეჩნეთში ცხოვრობს, გაჭირვებით დაამთავრა კომუნალურ სამშენებლო კოლეჯი და პროფესიიდან გამომდინარე მისი მთავარი საქმიანობა სპეცოპერაციებში მონაწილეობა იყო. იტალიის პოლიციამ დააკავა 15 მუსლიმი მიგრანტი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან 12 ქრისტიანის მკვლელობაში. პოლიციის ინფორმაციით, გემზე მომხდარი ჩხუბისას მუსლიმმა მიგრანტებმა ზღვაში გადააგდეს განელი და ნიგერიელი ქრისტიანი მიგრანტები. სავარაუდოდ ყველა მათგანი დაიღუპა. გემს, რომელზეც 11 ადამიანი იმყოფებოდა, არალეგალური მიგრანტები აფრიკიდან იტალიაში გადახავდა. სირიაში ქლორის შემცველი გაზის გამოყენების მტკიცებულებები წარმოადგინა გაეროს უშიშროების საბჭომ. დოკუმენტურ ვიდეო მასალაში ნაჩვენებია 4 წელზე უმცროსი ასაკის 4 გარდაცვლილი ბავშვი. ექიმი, რომელიც მათ გადარჩენას ცდილობდა, ამბობს, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ეს გაზით მოწამვლის პირველი შემთხვევა არ არის. გაეროში შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა სამანტა პაუერმა ქიმიური იარაღის გამოყენებაში სირიის სამთავრობო ძალები დაადანაშაულა. პრეზიდენტი ბაშარ ასადი თავის მხრივ უარყოფს, რომ ქვეყნის არმია კონფლიქტისას ქიმიური იარაღს იყენებს.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ქალების გაძლიერება რეგიონებში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი ჯერჯერობით ქალების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის ორ რეგიონში იბრძვის, ეს არის ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი. რატომ შეირჩა ეს რეგიონები? მოდით ასეთი დასკვნითი, ასეთი შეკითხვით მოგმართავთ. რატომ შეირჩა ეს რეგიონები და გსურთ თუ არა რომ გააფართოვოთ, იმიტომ რომ დაწანებული ვარ მსგავს სხვა რეგიონებშიც ის ვუდნენ ქალები.
ნამდვილად. რატომ შეირჩა? იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი პასუხი არის ის, რომ ეს არის ლოგიკური გაგრძელება ჩვენი წლების განმავლობაში საქმიანობისა, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად ვიყავით იქ, სადაც მაინც ასე მოიხსენიებთ რაღაცა კონფლიქტურად საშიში რეგიონი, საზღვრის პირა რეგიონი, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონი. ჩვენ აი ესეთ რეგიონებში ვმუშაობდით და შესაბამისად ეს არის ის ორი რეგიონი, რომელიც ეთნიკურად, ვთქვათ, ეთნიკური უმცირესობები ქართველები არიან ამ რეგიონებში და მეორე მხრივ სოფლის მეურნეობა ძალიან განვითარებულია ამ რეგიონში. სამწუხაროდ, მხოლოდ ამ რეგიონში შესაძლებელი, ნუ მოკლედ ვაზის კულტურას ვაჭრებთ და კახეთს, ეს ორი რეგიონი არის ლიდერი. აი ეს არის პირველი და მეორე კითხვასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მეც პირადად ვისურვებდი, რომ მთელ საქართველოში იყოს ბევრი თავისუფალი სივრცე. არა აქ ამას მნიშვნელობა ქალთა ოთახს დავარქვევთ, ბიჭუნათა ოთახს თუ ზოგადად დემოკრატიის ოთახს, არა აქ ამას მნიშვნელობა.
კითხია ქალთა ოთახი, მაგრამ
თანაბარი უნდა ყოფილიყო კაცებისთვის და კიდევ ერთხელ მინდა ვთხრა ყველას, რომ ეს არ არის მხოლოდ ქალთა, ქალებს არ შეუძლიათ, კერძოდ ყველა შეუძლია იქ შევიდეს და ისარგებლოს იმ სიკეთებით, რაც იქ არის. ყველგან გვინდა, ვისულებდით, თუმცა დიდწილად ეს არის ალბათ დონორთა პოლიტიკაზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ
მაგრამ თქვენ ეცდებით.
ჩვენ ეცდებით და ვალი ვალი გააკეთეთ,
ეცდებით. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ მერსი კორპუსთან ერთად ვახორციელებთ ამ პროექტს და მოსაზრება არის, რომ სხვა რეგიონებშიც მოხდეს ამისი გადატანა. რაც შეეხება ქალთა ოთახებში მარტო ქალების მიღებას, ან ბოლო ოთახის გახსნის მაგალითზე მინდა გითხრათ, რომ ეს გაიხსნა 8 აპრილს რუსთავში. ქალაქ რუსთავის მერმა თვითონ გამოთქვა სურვილი, რომ მიღების დღეები სწორედ ამ ოთახში გამართოს ხოლმე. ასე რომ ეს
სამქალაქო მისაღების ფუნქციასაც
შეესრულებს. ძალიან მნიშვნელოვანი და ვულაპარაკოთ ისე გვექნება საშუალება რომ ვულაპარაკოთ ამ თემაზე, ქალების გაძლიერებაზე. ეს ძალიან სასიამოვნო იქნება. ჩვენს მსვენელებს და მაყურებლებს ვეტყვი, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმრები იყვნენ მაია კაციდაძე, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და ლალი ყიფშიძე, ამავე ცენტრის პროგრამის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა მათ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ მე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გავხლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ქალების გაძლიერება რეგიონებში. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ სტუმარს, ის გახლავთ ქეთევან ფაცაცია, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. მადლობა მას მობრძანებისთვის.
მადლობთ მოწვევისთვის.
პროექტი, რომელიც USAID-ის მხარდაჭერით ხორციელდება ქალთა პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ გაძლიერებას ისახავს მიზნას. ამ პროექტს ახორციელებს რამდენიმე ორგანიზაცია და კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაცია ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია უძღვება პროექტის ეკონომიკურ მიმართულებას. მას შემდეგ, რაც 5 რეგიონის 5 სოფელში ჩატარდა ტრენინგები სახელწოდებით „ქალი ბიზნესში“, რა ეტაპზე ახლა ეს პროექტი? მოდით გავაგრძელოთ ეს თემა. ძალიან საინტერესო თემა, რამდენად წაიწიეთ წინ?
პირველ რიგში მადლობას მოგიხდით მოწვევისთვის და ისევ და ისევ ამ მნიშვნელოვანი საკითხების წინ წამოწვევისთვის. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს მიერ დაგეგმილ და მიმდინარე პროექტს, რომელიც ემსახურება ქალების ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გაძლიერებას და სამშვიდობო პროცესებში მათ ჩართვას, ჩვენ განახორციელეთ ტრენინგები ქალი მეწარმეებისათვის რეგიონებში, ვინაიდან მანამდე განხორციელებულმა კვლევამ იგივე პროექტის ფარგლებში ცხადყო, რომ ქალები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები სოფლად და ჩვენ
მაგრამ შემსრულებლების დონეზე.
დიახ, და არა გადაწყვეტილების მიღებების და არა როგორც მენეჯერების დონეზე. ჩვენ ტრენინგები მიზნად ისახავდა სწორედ ქალთა შესაძლებლობების გაზრდას და მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას იმისათვის, რომ დაეწყოთ და განევითარებინათ ჩვენი ხელშეწყობით და პარტნიორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით დამოუკიდებელი სამეწარმეო საქმიანობა. ტრენინგი გაიარა 120-ზე მეტმა ქალმა ჩვენ სამიზნე ხუთ რეგიონში და ტრენინგის შედეგად საბოლოო ჯამში შეიქმნა ჯგუფები ეკონომიკურად აქტიური ქალებისგან დაკომპლექტებული, რომელიც ჩვენი ხელშეწყობით უკვე გარდაიქმნა სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივებად, ვინაიდან ეს პროცესიც მიმდინარეობდა
გარდაიქმნა
უკვე გვაქვს სახეზე ქალთა მიერ დაფუძნებული კოოპერატივები. შვიდი გვაქვს და ორი სტატუსის მოპოვების პროცესშია ჯამში 9 კოოპერატივი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, ქალების მიერ დაფუძნებული, შეიქმნა აი ამ მცირე, ასე ვთქვათ, მასშტაბურობით გულისხმობ და არამნიშვნელობით პროექტის ფარგლებში. ეს არის ერთ-ერთი მოხარული ვარდა
ამ მიმართულებით არის მაპატიეთ, გაგაცნობთ რა მიმართულებით არის ეს კოოპერატივები.
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები შეიქმნა სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა გვერდი ვერ აუარეთ ტრადიციულ სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებებს, როგორიც არის სოფლის მეურნეობაში მესაქონლეობის დარგი. მესაქონლეობა განვითარებულია თითქმის ყველა რეგიონში და მაინც მიუხედავად ჩვენ დიდი ძალისხმევისა, რომ იდეები ყოფილიყო
ახალი,
ნოვატორული, მიუხედავად ამისა მაინც შემოიფარგლეთ იმ დარგებით, რომელიც უფრო კარგად გამოცდილი და ნაცნობი იყო ჩვენი ქალებისთვის.
თქვათ ყველის წარმოება რა?
უფრო
სახორცეჯიში
გამომდინარე იქიდან, წლის ბოლოს უკვე გვინდა, რომ ცოტა მეტი შემოსავალი მიიღონ მათ და წლის ბოლოს უკვე რეინვესტირება ამ თანხების მოხდება უკვე ინოვაციურ იდეებში.
ხუთივე რეგიონში მეცხოველეობა აირჩიეს?
არა, მეცხოველეობა აირჩიეს სამ რეგიონში, უბრალოდ სამ მუნიციპალიტეტში. დანარჩენი დარგები იყო ბოსტნეულის წარმოება, ბიოლოგიურად და ორგანულად სუფთა პროდუქტის წარმოება, რაც ძალიან კარგი იყო კახეთის შემთხვევაში, იყო მებოცრეობის ბიზნეს გეგმაც, რომელიც დაფინანსდა.
მეფუტკრეობა
დაფინანსდა მაღალმთიან, ასე ვთქვათ, იმერეთში, კონკრეტულად ჭიათურის მუნიციპალიტეტში.
ძალიან პერსპექტიული დარგია ეს მიმართულება.
ძალიან პერსპექტიული, განსაკუთრებით ისეთი მხარისთვის, როგორიც ჭიათურა, ვინაიდან იქ სხვა, ასე ვთქვათ, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები ნაკლებად არის და კლიმატის დარგის განვითარების საშუალებას არ იძლევა და იქ ყველაზე დიდი ჯგუფი შეიქმნა 17 ქალისგან დაკომპლექტებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, რომელიც ჩვენი ხელშეწყობით შეერძეს 30-ზე მეტ სკას და განავითარებს ამ საქმიანობას.
აი ეს ამ კოოპერატივების შექმნა არის თუ არა თქვათ ინდიკატორი იმისა, რომ თქვენი მიზანი მიღწეულია, რომ ქალები ჩართულები არიან უკვე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში?
ჩვენი მიზანი ნაწილობრივ მიღწეულია და ნაწილობრივ გადააჭარბა კიდევაც მოლოდინებს, ვინაიდან თავიდან, როდესაც პროექტს გეგმავდით, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მოპოვება არიდო პროექტის მთავარ ამოცანაში, ვინაიდან ამ რეფორმას ფეხი აგვიწყო, დაგვეწია ეს რეფორმაც, გადავწყვიტეთ, რომ ამ სტატუსის მოპოვებაში უფრო ნაყოფიერი და გრძელვადიანი იქნებოდა ამ ქალების მხარდაჭერა და ერთ-ერთი პირველი კოოპერატივებია ჩემთვის ცნობილი ქალების მიერ დაფუძნებული, რაში ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა სამინისტროსგანაც და ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სოფელში ამ კოოპერატივებში ქალების ჩართულობა, ვინაიდან კოოპერატივი თავისი არსით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი არამხოლოდ ეკონომიკურ საქმიანობაზე არის ორიენტირებული. კოოპერატივის გრძელვადიანი მიზანი არის თემში სოციალური სარგებლის შექმნა, სოციალური სიკეთის შექმნა, რაშიც პრაქტიკაც ხატყობს და არაერთი კვლევა, რომ ქალები ბევრად უფრო მოტივირებულები არიან სოციალური სიკეთის მოტანაზე ორიენტირებულები თემისთვის, ვიდრე ასე ვთქვათ ბიზნესზე ორიენტირებული კაცები მოგების
მიღებაზე. მაგრამ ყველაფრის საფუძველი უნდა იყოს ეკონომიკური წინსვლა.
აუცილებლად, აუცილებლად.
მოდით ორი სიტყვა შევთქვათ. აი, აუხსნათ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. კოოპერატივები რის საფუძველზე შეიქმნა? თქვათ, ვიღაცას ორი ძროხა ყავდა, ვიღაცას სამი, გაერთიანეს, თქვათ, მიწა გაამსხვილეს, თუ აი რა სქემით შეიქმნა ეს ძალების გაერთიანება? კოოპერატივები რამდენიმე, თქვათ, წვრილი მეწარმე შეიძლება შეერთდეს და მათმა გამსხვილებამ შეიძლება თქვათ მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღოს.
ყველაფერი მდგომარეობს იმაში, რომ ძალების გაერთიანებით ამ საქმიანობამ უნდა მიაღწიოს იმას, რომ ხარჯები შეამციროს მინიმუმამდე, გაუადვილდეს გარკვეულწილად გაყიდვების პროცესი, რაც სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში პრობლემას წარმოადგენს. ახალ ბაზრებზე შეღწევა შესაბამისად გარკვეული სერტიფიკატების და ხარისხის მაჩვენებლების დაკმაყოფილება მიღებული პროდუქტით, ეს კოოპერატივისთვის გაცილებით უფრო მარტივია ვიდრე ინდივიდუალური მეწარმე პირისთვის, ფიზიკური პირისთვის. რაც შეეხება კოოპერატივის მთავარ არს, მთავარი არსი არ მდგომარეობს იმაში, რომ საერთო ქონება იქნება კოოპერატივისთვის. ეს შეიძლება იყოს, როგორც თქვენ თქვით, საქონლის სახით, საერთო ღირებულება, შეიძლება იყოს მიწების სახით. თუმცა მიწების გაერთიანებას და კოოპერატივის საკუთრებაში რეგისტრაციას ჯერჯერობით ვერიდებით, გამომდინარე იმ რისკებისა, რომ ყველა სოფლად მცხოვრებ ქალს და ადამიანს ზოგადად ეშინია მიწების დაკარგვა გარკვეული უარყოფითი შედეგების
დაცვა. რის საფუძველზე მოხდა?
იდეის ირგვლივ, იდეის გამოცდილების ირგვლივ, ვინაიდან ეს ჯგუფები მანამდე ერთმანეთთან თანამშრომლობდნენ სოციალურ საკითხებზე, თვითმართველობასთანაც თანამშრომლობდნენ, თვითდახმარების ჯგუფები ერქვათ და აი ამ თანამშრომლობის კოოპერირების მთავარი არსი სწორედ თანამშრომლობაში მდგომარეობს და მთავარი გამოწვევა ის არის, რომ ერთობლივი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს ჯგუფმა. ეს ჯგუფები გაერთიანდა სწორედ თანამშრომლობის სურვილის ირგვლივ. ჩვენ მათ თანამონაწილეობისთვის რაღაც ქონების ჩადება არ მოგვითხოვია და ჩვენ მათ მივეცით, ასე ვთქვათ, გრანტი ეკონომიკური საქმიანობისთვის, რაც კოოპერატივის შემთხვევაში ნებადართულია. ზოგადად, როგორც ეკონომისტი, მე თვითონ გრანტის იდეას ეკონომიკური საქმიანობისთვის არ ვიზიარებ ხოლმე, მაგრამ ქალების შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ეს გამართლებულია.
იმპულსივით
იქნება და ქალებს უნდა მიცვეთ თანაბარი შესაძლებლობები. ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ გარკვეული პრივილეგიებს ვანიჭებთ ქალებს. თანაბარი შესაძლებლობები, რომ დაიწყონ და მართონ საკუთარი ეკონომიკური საქმიანობა.
ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ ქალებს არ აქვთ ფინანსები, ხშირ შემთხვევაში ეს დამახინჯებული ტრადიციების გამო, რაც ჩვენ საზოგადოებაში ეს ღრმად არის მოკიდებული, რომ ქონება რჩებათ ძირითადად ოჯახში კაცებს და არა ქალებს. შესაბამისად, მათ აღარ შეუძლიათ განკარგონ ეს ქონება და თქვათ, იგივე სესხი აიღონ ამ ქონების საფუძველზე. ეს გამოიკვეთ აი კაც ეს პრობლემა.
ზუსტად აქეთკენ მივდიოდი და მადლობა კითხვისთვის. სწორედ ეს არის მთავარი შემაფერხებელი ქალისთვის, რომ მან დამოუკიდებლად ეკონომიკური საქმიანობა, ბიზნესი დაიწყოს. ვინაიდან მას არ აქვს საკუთრებაში ქონება, როგორც წესი, მას არ აქვს დამოუკიდებელი შემოსავალი, ანუ როგორც წესი ქალი დასაქმებული, ასე ვთქვათ, მაღალანაზღაურებად სამსახურზე არ არის და ეს ჩვენ მოკვლევებმაც ცხადყო, მათ უწევთ სესხის მიღება სამეწარმეო საქმიანობისთვის. და ჩვენ კვლევაში ამ მიმართულებით განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთეთ. ქალებს აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ მიუღია ცესხი პირადად, ასე ვთქვათ, კაცის უზრუნველყოფის გარეშე. თითქმის არ არსებობს ეგეთი შემთხვევა, როდესაც სოფლებ ცხოვრებმა ქალმა მიმართა დამოუკიდებლად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას ან ბანკს ცესხის ასაღებად. ამისათვის არსებობს, ასე ვთქვათ, ჩვენნაირი ორგანიზაციები და ესეთი პროექტები,
რომ ამ შემთხვევაში გამართულია გრანტი.
ამ შემთხვევაში გამართულია
გრანტი
ბიზნესში. მიცემა, ვინაიდან მათ დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ ეს გააკეთონ, ანუ მიიღონ ფინანსები, თუმცა ნუ გრანტის შემთხვევაში ერთადერთი ის არის, რომ პასუხისმგებლობა ამ ფულის განკარგვაზე არის შედარებით ნაკლები, ვინაიდან ფინანსურ რისკებთან ბიზნესი არ დგას, ასე ვთქვათ, უშუალოდ საკუთარ ფულს არ ხარჯავს, მაგრამ აქაც ქალების დამოკიდებულება, რაციონალურობა ფულების მართვასთან დაკავშირებით არის გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ,
მოკლედ თქვენ კმაყოფილი ხართ.
კი,
კმაყოფილი. ამის შემდეგ ქალებმა შესაძლოა გამოიყენონ ის პროგრამები, რასაც მათ სახელმწიფოს თავაზობს, ან თქვათ, მათ ეს შესაძლებლობა, თუმცა ამისთვის საჭიროა ქონდეთ ინფორმაცია. რამდენად დაინტერესებულები არიან ისინი, რომ ახალი გზები გამონახონ თუნდაც დაფინანსების და თუ თქვენ გიფიქრიათ, თქვათ, რომ რატომ არა აქვთ ამდენ ხანს ეს ინფორმაცია მათ, გაგკვირვებიათ ერთგვარად, ყოფილა ასეთი შემთხვევები, იმდენად ელემენტარული ინფორმაცია არ ქონიათ მათ?
ზოგადად სოფლად ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა არამხოლოდ ქალებისთვის რჩება სერიოზულ პრობლემად. ინფორმაცია შესაძლებლობების შესახებ იგივე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები, რომლებიც პირდაპირ ეხება სოფლის განვითარებას, არ არის ადგილზე სოფლებში. შეიძლება მათ ხელი მიუწვდებათ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს ქალაქებში, მაგრამ სოფლად ეს ინფორმაცია არ მიდის, არ ტარდება შეხვედრები მოსახლეობასთან ამის გაცნობის მიზნით. და ჩვენ, როგორც არასამთავრობო სექტორი, მოქალაქეებთან უფრო დაახლოებული სექტორი, ჩვენი მიზანიც არის, რომ სწორედ ამ კომუნიკატორის როლი შევასრულოთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და გზა გაუხსნათ თუნდაც იმ ხალხს, ვისაც ნაკლებად მიუწვდება ხელი ინფორმაციაზე, ესეც შესაძლებლობა. მაგალითად, ჩვენ ოდესაც დავიწყეთ ამის კეთება, არაერთი სურველი გამოჩნდა, რომ თუნდაც ჩვენ ქალებისთვის სხვადასხვა სიკეთეები შეეთავაზებინა. როგორც იყო იგივე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კოოპერატივების სააგენტო, მათაც დიდი ხელშეწყობა ჰქონდათ, მათ გადასცეს შეღავათიან ფასად მცირე ზომის ტრაქტორები, ასევე
ორგანიზაციებს, არა?
ორგანული წარმოება, რომ თქვით, ორგანული წარმოებისთვის ყავდა ბიოფერმერი, რომელიც მათ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ თავაზობდა ბიოლოგიურად სუფთა თესლებს, სასუქებს და წამლებს, იმ შემთხვევაში თუ გააკეთებდნენ ორგანული პროდუქტის წარმოებას, და ძალიან დიდ გამოცდილებასაც უზიარებდა. სხვადასხვა პროექტების წარმომადგენლები დაგვიკავშირდნენ, რომელიც მიმდინარეობს, და მათაც შემოგთავაზეს თავიანთი მომსახურებები იმისათვის, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია მიგვეწოდებინა ქალებისთვის. ჩვენი პროექტის მიზანი სწორედ ის მდგომარეობს, რომ აი ამ ჯგუფების შექმნით არამხოლოდ ისინი თავის თავს მოუტანენ ეკონომიკურ შემოსავლებს, არამედ ისინი მთლიანად თემს და სოფელს მოუტანენ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობასაც, სოციალურ კეთილდღეობასაც და გარკვეულწილად მათი პრობლემების გადაჭრაშიც ძალიან დაეხმარებათ.
ამ ასოცი ქალიდან დაახლოებით რამდენია ჩართული ამ პროცესში? თქვენს მიერ თქვენ ტრეინინგ გავლილ 120 ქალიდან.
თქვენ გულისხმობთ კოოპერატივებში გაერთიანებული, ხო? დაახლოებით, ნუ თითოში არის 6-7 წევრი, ყველაზე დიდი რაოდენობა გვაქვს ერთში ან 17 წევრი. გამოვიდა სადღაც 50-მდე ალბათ.
კარგი მაჩვენებელია,
არა? ნამდვილად, ნამდვილად. თუმცა ვერ ვიტყვი
დანამდვილებით,
რომ მომდევნო წელს, ანუ ყველა წარმატებული იქნება. არის ისეთი კოოპერატივების, რომლებზეც თითები გვაქვს გადაჯვერდინებული და ლოცულობთ, რომ რამე პრობლემა არ შეექმნას,
მაგრამ
თუნდაც ხო თუნდაც ის რომ ჩვენ ამ წლის განმავლობაში საწარმოო ციკლის ბოლომდე მივყვებით და ყველა ეტაპზე ვთავაზობთ არა მხოლოდ ფინანსურ, არამედ ტექნიკურ მხარდაჭერას, კონსულტაციებით, რეგისტრაციის პროცესში, საგადასახადოსთან ურთიერთობაში, ყველა ამ პროცესში ჩვენ ვართ მათ გვერდზე და მერე უკვე დამოუკიდებლად ვიმედოვნებთ, რომ მიღებული შემოსავლიდან
ისინი შეძლებენ უკვე
ნახევარს ჩადებენ ისე საკუთარ
საქმიანობაში. Ახალი წამოწყებების იმპულსი და შესაძლებელია თქვა ვიღაცას თუ პირველ ეტაპზე არ გაუმართლებს და ფიქრდეს აწონ დაწონოს რა უნდა და როგორ
სამომავლო იმედი გვაქვს და განსაკუთრებით ქალების შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამ რომ ქალებს სოფლავთ აქვს ძალიან დაბალი თვითშეფასება და მოტივაციაც შესაბამისად ნაკლები აქვს ანუ რატომღაც ქალებს არ ჯერათ რომ შეუძლიათ ну тренингებზეც გამოიყვეთა ეს და კვლევამაც ხატყო რომ არ შეუძლიათ კაცის გარეშე ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება.
ეს კაცებმა დაანკვიდრეს, მე მგონი ასეთი.
შეიძლება. მიუხედავად ამისა, საოჯახო ბიუჯეტს ძირითად ოჯახებში განკარგავს ქალი. მაგალითად, რა თანხა უნდა დაიხარჯოს კვებაზე, განათლებაზე, ბავშვის ტანსაცმელზე, ყველაფერ.
ეს უკვე ნიშნავს, რომ მათ აქვთ მენეჯერული თვისებები.
ეს თვისებები უბრალოდ თვითშეფასება და мотиваცია აკლია და ჩვენი პროექტი სწორედ და ყველა პროექტი ალბათ იმას უნდა ემსახურებოდეს, რომ მათი мотиваცია და თვითშეფასების დონე ავამაღლოთ.
ქალთა აქტიურობის თვალსაზრისით აი სად უფრო მეტი პრობლემა შეგვხვდათ?
მაღალმთიან რეგიონებში. მაღალმთიანში და ნუ ალბათ არ იქნება дискრიმინაციული თუ ვიტყვი რომ ისეთ მხარეში სადაც ეთნიკური უმცირესობები ხდება მეტად. ალბათ ესეც სიახლეს არ წარმოადგენს, რომ ეთნიკური უმცირესობების ოჯახებში გაცილებით მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, კაცის როლი. გაცილებით დომინანტურია ის, ასე ვთქვათ, ოჯახში. თუნდაც შეხვედრებზე მიუხედავად ჩვენი მოთხოვნისა, რომ ტრენინგის მონაწილეები უნდა ყოფილიყვნენ ქალები, მოდიოდნენ კაცებიც. იმის სამეთვალყურეოდ თუ რასაკითხებს განვიხილავდით და დაფინანსებაზეც როდესაც მიდგა საქმე, აქაც ჰქონდა გარკვეული გამოწვევები, იმიტომ რომ მოვიდნენ კაცები და გვეუბნებოდნენ, რომ მათი ცოლები იქნებიან რეგისტრირებულები კოოპერატივებად და რეალურად საქმეს ისინი გააკეთებენ.
Ну, раз საქმეთ ჩვენ
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდოდა. ანუ
ჩვენი
მიზანი არ იყო ის, რომ ასე ვთქვათ, ფორმალურად ქალებისთვის დაგვეჭირა მხარი.
აჰა. ბავშვების დატოვება არის ხოლმე ხშირად ძალიან ერთი დიდი პრობლემა და ამასთან მიბმული ალბათ საბავშვო ბაღების საკითხი. როგორ ფიქრობთ, არის ეს ერთ-ერთი ის პრობლემა, რომლის გამოც ქალები პასიურობენ?
აუცილებლად გახოთ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი არა მხოლოდ ბავშვის, თუნდაც ზრუნველობას რო საჭიროებს
ესეთი
მოხუცის არსებობა ოჯახში. ყოველთვის მათზე ზრუნავს ქალი და ქალს დიდი დროითი რესურსი ეხარჯება ესეთ საკითხებზე. ჩვენ როდესაც საუბრობთ ეკონომიკურ განვითარებაზე, პოლიტიკურ აქტიურობაზე, განსაკუთრებით სოციალურ კეთილდღეობაზე, შეუძლებ ველი ამის გაკეთება თუ არ იქნება შესაბამისი სამთავრობო მხარდაჭერა. ამისათვის ჩვენ მუნიციპალიტეტებთანაც თანამშრომლობთ, თუნდაც საბავშვო ბაღების შექმნით და კეთილმოწყობით. მუნიციპალიტეტი ამით ხელს უწყობს ქალების ეკონომიკურ აქტივობას. თუნდაც სპეციალური პროფესიული პროგრამების დამკვიდრებით, რაც საკმაოდ დეფიციტურია მუნიციპალიტეტის დონეზე, ეკონომიკური ხელშემწყობი პროექტები, თუ განახორციელებს მაგალითად პროფესიულ სწავლებას მუნიციპალიტეტი თავის თემში მცხოვრები ქალებისთვის. ან კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებს დასაქმების ხელშეწყობისთვის, ან შექმნის დამატებით, ასე ვთქვათ, დასაქმების შესაძლებლობებს ქალებისთვის. ეს უნდა იყოს აუცილებლად პარალელური პროცესი იმისათვის, რომ ჩვენ მივახციოთ ძირეულ საფუძვლიან ცვლილებებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი, ასე ვთქვათ, პროექტით ინტერვენციები იქნება ძალიან ფრაგმენტული და კონტექსტიდან ამოვარდნილი. თუ არ გვექნება, რა თქმა უნდა, თვითმართველობა და სახელმწიფო სტრუქტურების შესაბამისი მხარდაჭერა.
გასაგებია და ბოლოს ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ბიზნეს იდეებს მინდა დაუბრუნდეთ. თქვენ ბრძანეთ, რომ ბიზნეს იდეა ქონდა თითქმის ყველას ერთნაირი და ეს იყო მეცხოველეობა და კერძოდ მეხორცეობის მიმართულება. იყო იქ მეფუტკრეობაც, იყო იქ მებოცრეობაც, თქვენ ბრძანეთ თითოეულა შემთხვევა. თქვენ რომ იყოთ მათ ადგილას, რა მიმართულებით იფიქრებდით ბიზნესის განვითარებას? იქნებ ვინმე ჭკუაში დაუჯდეს თქვენი ნათქვამი ახლა?
ძალიან კარგი კითხვა და ალბათ ესეთი ცალსახა პასუხი არ არსებობს ამაზე და მე ვფიქრობ, რომ აქაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ და ერთად გამოვავლინოთ რა აქვს გაყიდვების, რას აქვს ასე ვთქვათ
გაყიდვების. რა არის სიახლე, ხო, რა გვაკლია ბაზარზე?
რა გვაკლია ბაზარზე და რაზე არის მოთხოვნა? იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა არ იყოს ბაზარზე და მასზე არ იყოს საერთოდ მოთხოვნა, ხო? შესაბამისად ჩვენი რჩევები და რეკომენდაციები ყოველთვის იყო დაკავშირებული იმასე, რომ რაღაცა სიახლე ესეთი თვითონ უნდა გამოეყენოს.
და შეიძლება იყოს სიახლე წუთნახევარი რჩევა და იქნება
თქვა. სიახლე შეიძლება იყოს თუნდაც ეს ორგანული პროდუქტების წარმოება, თუნდაც ასალათე ბოსტნეული, ახალი ბოსტნეული, აი ბროკოლი რო შემოვიდა ქართული წარმოების ბაზარზე, იგივე სატაცურის იდეას ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია ძალიან ლობირებდა. ისეთი რაც ასე ვთქვათ დამკვიდრებადია, რაზეც მოთხოვნა ჩნდება მაღალხარისხიან, მაღალი სტანდარტების მქონე პროდუქტზე. თუნდაც თაფლზე, ოღონდ არა იმ ტრადიციული მეთოდებით და შაქრით წარმოებულ თაფლზე,
არამედ ნატურალურ
ორგანულ ყვავილებით გამოკვებილ ფუტკრის
მიერ. რომლის გატანაც შემდეგ უკვე შეგვეძლება ევროპაში.
გატანასაც ეხლა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სერიოსულად მუშაობს და შესაბამისი სერტიფიცირებაც ჭირდება ამ პროდუქტს.
მოკეთ იფიქრეთ ხალებო ამ მიმართულებებით და გაძლიერდით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლდათ ქეთევან ფაცაცი, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმრები იყვნენ მაია კაციტაძე, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და ლალი ყიფშიძე, ამავე ცენტრის პროგრამის ხელმძღვანელი. მე ლელა კონჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჯავა. გახლავთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემში დავარდით. კარგად ზანდებოდეთ.
კარგად ზანდებოდეთ.